Fie numele Domnului, pentru că în această seară suntem aici, e un har deosebit și poate pentru mulți e o rutină, dar vreau să vă rog, la următoarea vizită la spital, să întrebați pe cei de acolo dacă nu ar vrea din nou să fie în casa Domnului, dacă nu ar vrea din nou să se bucure cu frații și cu surorile. Noi poate de multe ori ne-am obișnuit, joia, marțea, vinerea, duminica, dar vreau să vă spun că sunt alții care ar dori să intre în obișnuința aceasta noastră. Sunt alții care ar vrea să beneficieze de o rugăciune de la 6 și 5 până la 6 jumate, cum am beneficiat mai înainte noi. Fie ca Domnul să ne dea putere să conștientizăm faptul că stăm în prezența unui Dumnezeu sfânt, unui Dumnezeu care a spus că se va prezenta acolo unde sunt doi sau trei. Fie numele Lui lăudat, iar pe noi să ne facă deschiși pentru a primi cuvântul Lui. Frați și surori, a fost citit un cuvânt aș putea să-l numesc excepțional, un cuvânt despre un om, un titan al credinței, un acest Iosua care a făcut alegeri pentru a trăi o viață deosebită. A fost un om care nu-l vedem de multe ori amintindu-se în cărțile din Exod, de Deuteronom sau Numeri. A fost amintit doar în câteva locuri cheie, dar a fost amintit în Iosua când aproape de finalul lui a stat în fața unei mulțimi de oameni și a spus în felul următor: eu și casa mea vom sluji Domnului. A avut puterea, uitându-se în urmă la trăirea lui, la alegerile pe care le-a făcut, să spună: eu, soția mea, copiii mei, eu și casa mea vom sluji Domnului. Chiar dacă toți de acolo ar fi spus: Iosua, nu avem nevoie de tine ca și conducător, Iosua, nu te mai vrem pe tine, el ar fi rămas la fel și ar fi spus la fel: eu și casa mea vom sluji Domnului. Prima alegere care a făcut acest om pentru a trăi o viață deosebită a fost că a ales să trăiască diferit de lume și diferit de cei care îl înconjurau. Deschideți, vă rog, la Numeri, capitolul 14. Tocmai venise din Canaan cu acele iscoade și toți din prejurul lui, toți cei 10, spuneau în felul următor și au zis unul altul. Capitolul 14, versetul 4, să ne alegem o căpetenie și să ne întoarcem în Egipt. Și în capitolul 13, câteva versete în care enumeră aceste iscoade ce au văzut în Canaan, doar lucruri rele. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a copiilor lui Israel care era strânsă la oaltă. Și dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua, fiul lui Nun și Caleb, fiul lui Efune, și-au rupt hainele și au zis în fața întregii adunări: țara pe care am străbătut-o noi ca să o iscodim, este o țară foarte bună, minunată. Dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în țara aceasta. Și în versetul 10 spune în felul următor: toată adunarea vorbea ca să-i ucide cu pietre. M-aș fi așteptat să zic adunarea, după atâtea experiențe cu Dumnezeu: Iosua, te apreciem pentru că ești cel care vrei să ne duci într-o țară unde curge lapte și miere și ești cel care vrei să lupți pentru noi. Fiecare își căutau pietrele din jur, fiecare se uitau și ziceau: ne trebuie alt conducător, nu mai avem nevoie de voi. Moise și Aron erau cu fața la pământ și în toată mulțimea aceea mare de oameni erau doi oameni care erau în picioare. Era Iosua și Caleb. Au ales să meargă contra curentului acelui popor. Oameni care își doreau mai mult castraveții, chiar dacă pentru ei trebuiau să culeagă paie zile întregi și să muncească în transpirație. Oameni care se uitau tot timpul în urmă, însă a fost un Iosua care a spus: eu am lăsat ce a fost în urmă, eu mă uit spre Canaan. Nu știu ce alegeri facem noi în această zi, mi-amintesc, spunea Domnul Iisus în Matei capitolul 6 și Matei capitolul 5, acele principii extraordinare. Dacă își cere cineva să mergi cu el o milă, ce să-i spui, ce motive să-i spui că ai? Să mergi două. Era un obicei interesant în vremea evreilor, în acele timpuri. Un soldat roman, dacă întâlnea un evreu, dacă acel soldat roman căra ceva pe spate, putea, conform legii în vigoare, să-i ceară evreului să-i care acea greutate oriunde în Israel. Și gândiți-vă acum, un evreu merge să-și viziteze soția la spital și îl întâlnește un soldat roman și spune: hai, cară-mă asta mie. Ar avea argumente, nu? Spune Domnul Iisus: dacă își cere să care o milă, tu te dă. Frați și surori, dacă ne-am pocăit, nu înseamnă că nu mai fumăm, nu înseamnă că nu mai bem. Ar trebui să se vadă că noi mergem contra curentului acestei lumi. Ar trebui să se vadă noi că avem acea dragoste care biruie. Mi-aduc aminte de bunicii mei și de cei care trăiau la țară și de oamenii care petreceau în fiecare seară ore întregi de rugăciune. Dacă își făcea cineva o casă în satul acela, oamenii își luau concediu de la lucru, nu ca să meargă la iarbă verde, ci ca să pună mâna și să-i ajute pe ceilalți. Asta era mersul contrar acelei vremi. Și asta trebuie să fie și pentru noi în aceste vremuri. Aduceți-vă aminte de acei trei tineri. Te uitai peste adunarea întregului Babilon și vedeai trei oameni în picioare. Puteau să zică, cum zic atâția tineri în zilele noastre, noi nu luăm hotărâri de acum. Noi avem noi coeficient de inteligență foarte mare și în momentul când vom fi în fața ispitei, vom primi lumină. Puteau să zică, noi nu luăm nicio decizie să nu ne spurcăm sau să ne spurcăm. Vom vedea pe moment ce vom face. Dacă cei mai mulți se vor pleca, ne vom pleca și noi. N-au făcut așa. Acești tineri au rămas în picioare și m-am gândit, Doamne, oare împreună cu ei nu erau și alții din Egipt, din Israel? Tineri cu care crescuseră poate la templu, tineri cu care poate au mers la biserică, tineri care poate au ținut sabatul. Și ai văzut că și ăla se pleacă, și ăla se pleacă, și ăla se pleacă. Și te uitai, se uitau unul la alții, parcă și noi nu ne plecăm. Noi nu ne plecăm pentru că am jurat unui Dumnezeu că rămânem în picioare. Slăvit să fie numele Lui. Mi-aș dori pentru tinerii de aici, pentru noi, pentru părinții noștri, pentru bunicii noștri, să facem această alegere, să mergem contra curentului acestei lumi. În al doilea rând, am văzut în Iosua un om care a iubit părtășia. Nu mai deschid acum pentru că timpul trece așa de repede. În Exod 33:11 spune că Iosua nu ieșea din mijlocul cortului întâlnirii. M-am gândit, Iosua nu avea tineri cu care să se joace. Nu avea niciun motiv să zică, Moise, am și o nevoie de o zi de concediu, am și o nevoie de o zi de să mă relaxez puțin. Am și o nevoie să ies din atâtea jertfe, atâtea ardere, atâta foc aici. Am și o nevoie să stau undeva deoparte, să vorbesc, să cuge, să meditez. Iosua nu ieșea deloc din mijlocul cortului. Moise era pe munte și Iosua era în cort. Și m-am gândit la noi și atât de mult mi-aș dori să fie aici oameni care să iubească relația cu Dumnezeu. Rugăciunea, părtășia. Mi-aduc aminte de Daniel. Spune atât de frumos acolo. Daniel s-a rugat cu ferestre deschise spre Ierusalim, cum făcea și mai înainte. Poate eu în locul lui aș fi închis ferestrele. Aș fi zis, Doamne, Tu te uiți la inimă. Tu vezi că eu în casă mă rog. Ce a spus Daniel? Pocăința care o am eu nu e una cu geamurile închise. Pocăința care o am eu e una care se vede în exterior și care ajunge chiar și la împărat. Știți care e paradoxul vremurilor noastre? Toți vrem să biruim lei în groapă, dar mulți avem geamurile închise în casă. Repet, toți vrem să biruim lei în groapă, dar la mulți lipsește rugăciunea și geamurile sunt închise în casă. Și dacă îi întreb de ce nu fumezi, pe mulți, mulți sunt care răspund, am ceva probleme, doctorul mi-a recomandat să nu mă ating de țigară. Foarte puțini sunt tineri și m-am bucurat când i-am întâlnit, care să spună, eu nu fumez, pentru că am înțeles din Scriptură acest lucru. Eu am ales o cale cu Dumnezeu și vreau să merg până la capăt pe ea. Mi-aduc aminte de mama fratelui Moody. Atât de mult s-a vorbit despre Moody, atât de mare evangelizare a făcut. Însă cineva a mers, s-a uitat în arhivele bisericii și a descoperit că undeva a fost o mamă care spăla haine în sat și plângea și întreba vecinii, ce faci? De ce ești nemulțumită? Ești cumva nemulțumită că nu te plătim așa bine? Ce cazuri ai? Și spunea ea, eu spăl haine aici plângând pentru că copilul meu vreau să se pocăiască. Și într-o zi învățătorul de școală duminicală a găsit un copil pe stradă și era Moody și a spus, n-ai vrea să vii tu la biserică? Și a spus, vreau să vin. Și peste ani, în campaniile de evangelizare, a spus, dacă mă vedeți pe mine aici în față, nu sunt eu pentru că eu sunt ceva, pentru că au fost în spatele meu oameni ai rugăciunii și în mod special părinții. De astfel de oameni avem nevoie, frați și surori. Spunea Dr. Martin Jones, cel mai greu lucru în viața de credință este rugăciunea. Orice alt lucru în viața de credință este mai ușor decât rugăciunea. Am fost în biserici în care era atât de ușor și atât de ușor li se păreau tuturor să cânte jumătate de oră. Și când îi îndemnai la rugăciune, încheiau după un minut. Știți de ce? Pentru că nu poți să te rogi jumătate de oră în biserică dacă acasă nu te rogi jumătate de oră sau un sfert de oră. Haideți să fim cu adevărat oameni ai rugăciunii. Și eu cred că atunci când ne vom aduna aici, noi nu vom mai avea timp de predică. Frații nu vor mai avea timp de cântat. Pentru că biserica va trăsălta în Duhul Sfânt. În al treilea rând, am văzut la Iosua că a ales să se pregătească pentru o viață pe care să o petreacă în Canaan cu adevărat. A fost momentul în care a spus, eu stau în picioare, eu merg în picioare, poate era necăsătorit, poate era doar acolo în cort un tânăr, însă peste ani a intrat în Canaan și din atâția sute de mii de evrei, spune Biblia că au intrat doar doi. Am gândit, oare ce va fi la răpire? Există așa un curent în care toți propovăduiesc această erezie. Frați și surori, oricine intră în apa botezului, oricine vine la biserică, toți vor fi răpiți. Doi au intrat în Canaan și au fost doi oameni cu coloană vertebrală. Doi oameni care au spus, noi ne dorim un viitor, nu la castraveții din Egipt, ci la mierea și laptele din Canaan. Aș vrea din toată inima familiile noastre să fie familii care se pregătesc nu pentru ceva de pământesc, ci pentru un Canaan ceresc. Frați și surori, nu știu dacă noi chiar trăim în așteptarea a ceea ce va să vină. Am întâlnit acum câteva luni un frate și un alt frate lângă mine l-a întrebat, spune-mi tu cu sinceritate, mai aștepți venirea Domnului? A plecat capul în jos și n-a dat niciun răspuns. Și a fost întrebat, de ce pleci capul? A spus, aștept venirea Domnului, dar mai întâi vreau să-mi văd copilul care are o casă, care are o mașină, care are un viitor. Frați și surori, nu știu dacă noi mai așteptăm cu adevărat venirea Domnului. Mă gândesc la Enoch. 360 de ani nu s-a plictisit să umble cu Dumnezeu. Un copil de la școală duminicală a fost întrebat, cum vezi tu călătoria aceasta a lui Enoch? Și a spus în felul următor, într-o dimineață Enoch a plecat de acasă. S-a întâlnit cu Dumnezeu pe drum și au petrecut un an, au petrecut 2 ani, au petrecut 10 ani, au petrecut 100 de ani, au petrecut 360 de ani. Și când se apropia de vârsta de 360 de ani, era atât de aproape de casa lui Dumnezeu, încât Dumnezeu i-a spus, Enoch, nu mai are rost să te întorci acasă. Nu mai are rost să te întorci acasă, vino și stai cu mine aici. Și spune că Enoch a fost luat, nu se știe locul unde a fost înmormântat. Așa și-a imaginat un copil, călătoria unui om cu Dumnezeu. Dacă ar fi să întrebi pe un copil din biserică cum îți vezi, cum vezi călătoria mea cu Dumnezeu sau cum vede el călătoria ta ca și părinte, oare cum ar descrie-o? Spunea o tânără de 21 de ani, tatăl meu slujește în biserică și odată, nu ne-a chemat la rugăciune. Odată. Mă rog ca Domnul să facă în familie noastră să fie altare de rugăciune. Să fie acea tânjeală după o părtășie reală și după un Canaan ceresc. Mi-aduc aminte, în anul 1947, la Marea Moarte, s-au descoperit niște documente care au atestat încă o dată că Biblia e adevărată, dar printre alte rânduri spunea acele documente că în anul, cu 200 de ani înainte de a veni Domnul Iisus în lume, a existat o comunitate pe nume Qumran. Și această comunitate avea un obicei mai deosebit, pe lângă că trăiau mai izolați, pe lângă că trăiau mai simplu, aveau un obicei extraordinar în familiile lor. De câte ori puneau masă dimineața, la amiază și seara, lăsau un loc la masă liber. Și au fost întrebați oamenii de istorici și vremii, de ce faci acest lucru? A spus în felul următor, noi așteptăm pe Mesia. Și dacă Mesia va veni pe strada noastră, dacă Mesia va veni în orașul nostru, și dacă Mesia va alege casa în care sunt eu și va zice, vreau să intru în casa aia, să nu fim nevoiți să răsturnăm totul, să ne grăbim, să punem o farfurie pe masă. Noi punem totdeauna o farfurie pe masă, pentru că dacă Mesia vine, să aibă loc la masă cu noi. Vreau să te întreb în această zi, este loc în familia ta pentru Mesia? Este loc în inima ta pentru Mesia? Copiii tăi știu că la masă este un loc unde stă Iisus? Copiii tăi știu că înainte de culcare este un moment în care Iisus trebuie chemat și implorat și trebuie să vii cu mulțumire pentru că o zi întreagă te-a păzit. Voi încheia și, dar înainte de a-mi aminti cazul unui ateu din Rusia care a scris contra comunismului, a spus mie nu-mi trebuie nici comunism, dar nici Dumnezeu. Și undeva la mijlocul vieții lui a fost comandat la închisoare, a fost comandat la moarte, dar a scăpat de moarte și a fost comandat la lagăr în Siberia. Și când mergea spre trenurile care trebuia să-l ducă în Siberia, în acea coloană de oameni care mergeau cu capurile plecate, dintr-o dată și-a făcut apariția o bătrânică, s-a apropiat de el și a spus: am vizitat sat azi noapte că trebuie să-ți duc ceva. A scos un nou testament scris de mână, legat și cusut cu ață, și a spus: trebuie să-ți dau acest nou testament. I-a dat acest nou testament, a plecat și după 10 ani, acest om s-a întors din Siberia și a spus în felul următor, o maximă care a rămas peste ani, adevărată și reală, a spus: dacă aș descoperi că Iisus nu este adevărul, m-aș lăsa de adevări și aș rămâne cu Iisus. Slăviți să fie numele Lui! Nu știu dacă în familia ta ai descoperit că Iisus e adevărul. Nu știu dacă în familia ta copiii și cei care trăiesc, vecinii de lângă tine, au descoperit că Iisus e adevărul. Frații și surori, atâtea alegeri facem în fiecare zi. Facem alegeri de a merge la facultate, de a merge la liceu, de a merge la lucru. Dar astea sunt alegeri temporare. Însă într-o zi vom sta față în față cu posibilitatea de a intra în Canaan și de a nu intra în Canaan. Alegerea aceea nu ne va mai aparține nouă. Vedeți dumneavoastră, dacă pierdem examenul la școală de șoferi, nu e nicio problemă. Îl putem da odată, îl putem da de două ori. Știu un om care l-a dat de 23 de ori. Nicio problemă noi. Dacă pierzi examenul la facultate, nu e nicio problemă. Dar, frați și surori, dacă pierdem momentul când va suna trâmbița Domnului, nu mai există nici o șansă să mai dai odată acel eveniment, să dai ceasul înapoi. De aceea mă rog ca Domnul să ne ajute să facem alegeri bune. Și aș vrea să facem o rugăciune din toată inima prin care să ne rugăm pentru cei care sunt departe de biserică, tineri care încă n-au ales să meargă contra curentului acestei lumii. Apoi aș vrea să ne rugăm pentru cei care sunt în biserică, dar poate încă n-au acea relație cu Dumnezeu, n-au ales încă să fie oameni a rugăciunii. Și apoi aș vrea în a treia parte rugăciunii să ne rugăm pentru cei care sunt în biserică, sunt oameni rugativi, sunt oameni care trăiesc cu coloană vertebrală, dar poate din cauza grijilor pământești au uitat de multe ori că ne așteaptă un Canaan ceresc. Și spun o cântare atât de minunat și vă spuneam de acel frate care a cântat în Timișoara, un frate fără mâini: de dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse, și inima spre răsărit și fața mi se întoarse. Nu știu dacă dorul acesta mai există în noi în această zi, în această seară. Se va vedea la cum îl cerem pe Dumnezeu. Spune acolo în Apocalipsa, în ultimul capitol, nu va mai fi noapte, nu vor mai avea nevoie de lumină. Nu va mai fi nevoie când intri în casă să bagi mâna repede după stâlp să aprinzi becul. Știți de ce? Pentru că El însuși ne va lumina, slăvit să fie numele Lui. Spune acolo un verset, blesteme nu vor mai fi. Spune o cântare atât de frumos, blesteme nu vor mai fi acolo, căci fața Lui ne va lumina. Nu vă e dor de acea zi? Însă încheie Apostolul Ioan și spune: Duhul și Mireasa zic, vino, Doamne. Și cine aude să zică vino. Și haideți să spunem această rugăciune: Doamne, vino, pentru că te dorim din toată inima. Haideți să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm în acest sens. Amin.